blaðsíða 126. Það er allt grátt í dag. Hár hennar, andlit hennar, augu hennar. Og hvers vegna lítur hún þannig á mig? Guð minn góður, byði ég af sóttkenndum hita og loka augunum svo hún halda ég sé ekki alvakandi. Guð minn góður, enn hefur hún ekki sagt neitt. Enn veit ég ekki neitt. Flýttu þeir að gera það upp aftur. Flýttu þeir að láta móður mín að vakna aftur. Það þarf enginn að frétta að það sé kraftaverk. Láttu þá bara halda að þeim að við misýnst. Guð, Guð, Guð. Hjartsláttur minn trillist. Grátþungin æða bænarorðin gegnum hug mér. Hamrandi á þeim Guði sem allt heyrir og sér og hann svarar engu fremur en hann er vanur. Begga gamla hefur setið á rúmstokknum nokkra stund og greitt úr hári mínu með styrðum fingrum sínum. Strokið hrjúfum lófanum gætilegu manga minn. Hún veit að ég er vakandi. Hún veit meira. Í einu vettfangi hafa augu okkar sagt allt. Ég heyri annað veifi lítið hljóð af tári sem fellur bersýnilega af nefbroti hennar, á snarpa sirsvuntu hennar. Hún skilur mig án efa að nokkru leiti. Aðeins á hún bátt með að skilja hve mjög mér er mótfallið að hún tali, því hún tekur til að muldra í vorkuna rómi. Vestlingsmóðurleysingin, vestlingsmóðurleysingin. Og þar með er það sagt. Ég lík upp augunum og spyr hásri röddu sem ég þekki ekki sjálfur. Af hverju kom pabbi minn ekki? Ég hlýð ekki á skýringar beggugömlu. Það er eins og eitthvað hafi slitnað í mér. Nú stend ég mjög einmana uppi í veröldinni. Seint og síðir vekja vorkunar orð og klaufalegar gælur beggugömlu grát minn. En það er snöggur og gagglaus grátur og kippir engu í lag. Ég var ákaflega sljór yfir höfðinu. Það fylgjaði einhver eimsl annað kastið. Það er eins og ég hafi kýli ofan við hálsliðina sem væri komið að því að springa. Þegar móði mín er sungin út og ég á að sjá í fyrsta sinn það sem eftir er af því sem í gærkvöldi var ennþá hún, fæ ég ákafan hjartslátt. En óðara en ég sé hvar líkamenna liggur á börunum sem Steppi hefur slegið saman. Síðan að liggja þar með ókunnugan og fullkomlega ótilkvæman svip á framandi andlitinu, kyrrist hjarta mitt aftur og slær nú reglulega. Faðir minn situr í einu horninu með útiteknar hendur fyrir andlitinu. Allt fasans kemur mér ókunnuglega fyrir sjónir. Þegar hann tekur við sálmabókinni sem einhver stingur í hönd honum og ég virði fyrir mér breiðleitt andlit hann sperjast við grátinn meðan hann reynir að taka undir sálminn, verður mér ljóst að ég þekki ekki þennan mann. Ég lít á fólki í kringum mig. Ég þekki hér ekki nokkurt mann. Meira að segja Nonni og Maggi eru ekki lengur málkunnugir mér. Og systur mínar, ég sé allt í einu hve óútsprungnar þær eru, brunhnappar einir, ekki annað en börn. Geðblær þeirra birtist í andlitsdráttunum án þess að skilja meiri spor eftir en léttur vindsveipur í kyrru vatninu. Í þögulum kvíða fel ég mig bak við beggugömlu. Til hvers er allur þessi söngur? Allur þessi grátur, þetta snöggt. Því verður þó ekki breytt að það er hún móðin mín sem er dáin. Hún er dáin. Móðin mín er lögð í stofu Soffíu og það er tjalda rekkjuvoðum fyrir gluggana og dagarnir líða. Fátæk og fyrirgengin, hvílir hún þar, hjúpu hvítu líni, með krosslagða arma og opna sálmabók á brjóstinu. Faðir minn vitjar hennar við og við, Begga gamla slíkt þið sama og Soffía. Við börnin meðum helst ekki stígaðar fæti. Samt fæ ég einu sinni að sjá Bert andlit hennar í svip. Hún virðist stara lokuðum augunum á eitthvað sem hún getur ekki náð sér eftir að hafa séð.